ันที่30สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาทั้งเวลาจวน5นาทีและเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องในครั้งที่แล้วมาในวันนี้ก็ยังจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณในอานาปานสติต่อจากครั้งที่แล้วมาเพราะยังไม่จบก็ให้สังเกตดูดีๆให้มันติดต่อกันไปไม่อย่างนั้นคงจะเข้าใจได้ยากเข้าใจได้น้อยเข้าใจไม่ชัดเจนในขั้นที่ได้มาหากเราพูดถึงญาณในอานาปานสติในฐานะที่เป็นเพียงความรู้ลงไปบนความรู้สึกต่างๆเพราะว่าท่านมุ่งหมายจะให้ศึกษาสังเกตอย่างละเอียดละออที่สุดจึงเรียกความรู้ต่อความรู้สึกเหล่านี้ว่าญาณด้วยเหมือนกันซึ่งในที่แห่งอื่นไม่มีกล่าวถึงญาณในลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องความรู้แจ้งไปเสียหมดคือเป็นเรื่องของญาณในฝ่ายวิปัสสนาไปเสียหมดอยู่นี่เป็นเรื่องของญาณมีความรู้ต่อความเป็นสมถะของจิตเป็นส่วนใหญ่ในครั้งที่แล้วมาหมวดที่หนึ่งพูดถึงความรู้ในสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายของสมาธิหมวดที่สองเรื่องความรู้ในสิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อหนุนแก่ความเป็นสมาธิในหมวดที่สามญาณแห่งความรู้ในการรู้จักแก้ไขความกล้าหมองของสมาธิลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นญาณได้อย่างไรมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้แจ้งในธรรมดาธรรมชาติประเภทอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันเป็นความรู้แจ้งตรงที่เราผู้ปฏิบัติกำลังปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกนี้สามารถรู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นที่มันเกี่ยวกับสมาธิหรือการเจริญสมาธิที่กำลังทำอยู่เราก็สามารถรู้จักอุปสรรคและแก้ไขอุปสรรคไปเรื่อยมารู้จักใช้สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สมาธิเป็นไปอย่างดีที่สุดทีนี้ก็ยังจะได้กล่าวถึงความรู้ชนิดนั้นต่อไปอีกญาณหมวดที่4เรียกว่าญาณในความคล่องแคล่วของสมาธิข้อนี้หมายความว่ามันเกิดความเศร้าหมองขึ้นเราแก้ไขความเศร้าหมองนั้นเสร็จแล้วมันมีความผ่องแผ้วเกิดขึ้นท่านก็ต้องการให้รู้จักมันทีละขั้นทีละขั้นและทุกๆขั้นแล้วก็ในทุกแง่ทุกมุมว่าไอ้ลักษณะของความผ่องแผ้วนั้นมันจะมีได้กี่แง่กี่มุมรู้ความที่เราสามารถแก้ไขความเศร้าหมองซึ่งมันตรงกันข้ามกับความผ่องแผ้วแล้วก็เอามาทำความรู้คือรู้ต่อความรู้สึกที่เป็นความผ่องแผ้วให้ชัดเจนเมื่อไม่เพียงแต่ว่าชัดเจนให้มันซึมซาบลึกเข้าไปจนเป็นความรู้หรือความรู้สึกที่จะไม่ลืมหรือจะไม่เลือนติดต่อไปได้ นี่ขอให้ระลึกนึกถึงให้หลักสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเคยพูดแล้วพูดอีกมา10กว่าปีแล้วว่าวิธีการหรือว่าเทคนิคหรือว่าอุบายแล้วแต่จะเรียกเนี่ยของการทำความเพียรเพื่อความดับทุกข์ในทางจิตนั้นมันมีหลักทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งว่าจะต้องเอาความรู้สึกที่ถูกต้องและความรู้ที่ถูกต้องมาทำให้ประจำอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ความรู้สึกที่ผิดมันเกิดง่ายเกิดเป็นนิสัยประจำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาที่การที่จะแก้ไขเลิกละสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องทำลำบากแล้วก็ต้องทำให้มากไม่ใช่เพียงแต่ว่าเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วมันจะหมดปัญหาหรือหมดเรื่องกันถ้าแต่ว่าไอ้ความเข้าใจนั้นต้องแจ่มแจ้งและต้องซึมกันอยู่กับจิตใจนั้นตลอดเวลานานนานมากเท่าไรนี่พูดยากไม่แต่พูดได้ว่ามันนานก็ในความรู้สึกที่ผิดนั่นแหละมันสลายไปสลายไปสลายไปเรื่อยๆจนมันหมดสิ้นเช่นเรามันยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นนิสัยที่จะเอาความรู้สึกที่ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นมาแก้กันมันก็ต้องทำให้ความรู้สึกที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอยู่เป็นประจำให้มันนานพอมันถึงจะแก้ไขความยึดมั่นถือมั่นหรือนิสัยแห่งความยึดมั่นถือมั่นให้ค่อยๆจางไปทีละน้อยวันหนึ่งมันก็เรียกว่าหมดสิ้นไปได้ที่นี่มันนานมันต้องการทำให้นานเหมือนกับว่าเราจะรมหรือย่างหรือปิ้งยังไงให้มันแห้งต้องถูกวิธีแล้วก็ต้องนานนี่ท่านจึงมีระเบียบอย่างนี้หมดไปทุกเรื่องทุกอย่างทุกข้อปฏิบัติในที่นี้จึงมีสิ่งที่เรียกว่าญาณนั้นมากมายโดยกระทำให้สิ่งที่เรียกว่าญาณนั้นมันชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่อย่างนั้นตามลำดับมาสิ่งที่เรียกว่าญาณนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เลิกกันจะต้องมีญาณหนึ่งนั่นอยู่ในระยะที่ยาวพอสมควรนานพอสมควรนี่มันจะเป็นในเครื่องช่วยเหลือได้เต็มตามความหมายของมันนั่นคือญาณที่รู้จักอุปสรรคคืออันตรายแล้วก็ต้องรู้ยิ่งกว่ารู้จนชัดสำหรับข้อที่ว่ารู้เรื่องกามฉันทะเป็นอันตรายเนกขัมมะเป็นอุปกรณ์หรือสิ่งที่มีประโยชน์มันต้องรู้สึกนะรู้สึกล่ารู้สึกอยู่จนมันไม่มีวันที่จะลืมไอ้เรื่องนี้หรือสิ่งนี้หรือกิริยาอาการอันนี้เนี่ยคือการฝึกชนิดที่เป็นการปฏิบัติปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญสมณธรรมอะไรโดยแท้จริงดังนั้นมันจึงผิดกันกับที่เราจดไว้ในสมุดตั้งร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าก็ได้คุณไปเปรียบเทียบกันดูที่คุณจดไว้ในสมุดกับที่เอามาประทับลงไปในจิตใจมันต่างกันแต่ละที่จดไว้ในสมุดกับจดไว้ในรอยที่อยู่ในจิตใจมันต่างกันสักเท่าไหร่รู้ว่าอันนี้เองที่เป็นเหตุให้แก้ไขอะไรไม่สำเร็จเช่นแก้ไขปัญหาทางศีลธรรมแม้แต่ของเด็กๆเล็กๆในโรงเรียนนี่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีแต่เรื่องจดไว้ในสมุดนั่นไม่มีการประทับรอยลงไปในจิตใจมุ่งกันที่วิธีของการทำอานาปานสติอย่างที่กำลังพูดอยู่นี้ทั้งยานใดๆก็ตามมันมีชื่ออย่างไรก็ตาม มันมีมากมายกี่สิบยานก็ตามมันต้องเป็นเรื่องที่ประทับรอยลงไปในจิตใจลืมไม่มีลืมแล้วก็ไม่มีเลือนทำไมที่มันไม่ลืมทำไมมันไม่เลือนก็เพราะว่าเราเอามาประทับนั่งประทับอยู่ตามเวลาตามโอกาสที่เราจะทำได้ต้องกับบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่โดยแท้จริงเดี๋ยวนี้มาถึงยานหมวดที่4คือยานความของแท้ของสมาธิเขาเรียกชื่อมันอย่างนั้นยานคือความรู้รู้อยู่ต่อความของแท้ของสมาธิที่ตนประพฤติหรือกระทำอยู่สำเร็จแล้วน่าให้สังเกตเป็น13อย่างใน13อย่างนี้ทำให้มันเป็นหมวดหมวดได้เป็นตามหมวดด้วยกันโดยใช้คำให้มันสังเกตง่ายหมวดที่แรกเรียกว่าระงับความกระสับกระส่ายและความเศร้าหมองจะได้มีอยู่5อย่างหมวดที่2รู้สึกในความเป็นจิตเอก4อย่างหมวดที่3รู้สึกในความที่จิตปล่องใส3อย่างมันจึงเป็น18อย่างในชุดแรกหรือหมวดแรกรู้สึกต่อการที่ระงับความเศร้าหมองจะได้อันที่หนึ่งเรียกอันที่หนึ่งก็คือจะเรียงคำพูดให้มันสั้นคือระงับความกระสับกระส่ายได้โดยเว้นจิตที่แล่นไปในอดีตแล้วก็นำมาสู่ฐานที่ตั้งอันเดียวในข้อนี้ความสมองจักเรียกว่าความกระสับกระส่ายโดยเหตุที่ว่าเพ่งเล็งถึงเรื่องของจิตที่มันแล่นไปตามอดีตผลหลังมันเหมือนกับความกังวลความลังเลความไม่อยากจะพ้นไปจากไอ้สิ่งที่มันเคยอยู่นั่นก็เหมือนกับอุปมาที่ชอบเปรียบว่าเหมือนปลามันอยากจะลงน้ำเรื่อยมันเป็นนิสัยที่จะลงน้ำเรื่อยไอ้จิตเนี่ยมันเคยอะไรมาในการก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยในเรื่องของกามฉันทะนี่มันก็จะเล่นจะแล่นไปตามอดีตนั้นทั้งความเศร้าหมองของมันนั่นเป็นความกระสับกระส่ายเมื่อคนที่อาลัยอาวรณ์ต่อสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักที่ตนจะต้องจากไปเรื่องเหล่านี้นี่เรื่องอดีตมันก็มีอารมณ์มากเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นมันนึกได้มากมันก็ไม่มีฐานที่ตั้งที่มั่นคงนี่เขาจึงใช้คำว่าดึงกลับมาอยู่บนฐานอันเดียวคำว่าฐานอันเดียวนี้เป็นคำบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฐานนี่ก็หมายถึงฐานเป็นที่ตั้งของจิตให้มาอยู่ที่ที่เดียวพูดง่ายๆก็ว่าอย่างนั้นนำจิตกลับมาสู่ฐานที่ตั้งอันเดียวไม่ให้ไปในฐานที่เป็นอดีตที่มากมายที่เคยเป็นที่ตั้งของมันการระงับนี่คือระงับความเศร้าหมองชนิดที่เป็นความกระสับกระส่ายเพราะมัวแต่จะแล่นไปในอดีตจะได้ปัญหาและการแก้ไขและผลสำเร็จที่กำลังกล่าวนี้ก็ยังอยู่ในระดับในระยะที่มีการฝึกหมวดที่หนึ่งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทำกายสังขารให้ระงับอยู่ซึ่งเป็นขั้นที่4ทั้งหมดที่1ซึ่งเป็นขั้นที่มีเรื่องมากมีปัญหามากมีการต้องฝึกมากกว่าจะทำกายสังขารให้สงบระงับใต้เกิดสมาธิที่เกิดฌานขึ้นมาปัญหาเหล่านี้จะอยู่ที่หมวดนี้ และขั้นนี้ขั้นที่สี่นี้แทบทั้งนั้นก็ว่าได้จึงพูดว่ามันคอยแต่จะแล่นไปตามอดีตมันเศร้าหมองเสียกระสับกระสับตามกระสับกระสายนี่เขาเรียกตัวสมาธิตัวความเป็นสมาธิอันเศร้าหมองไปเพราะความกระสับกระสายของจิตที่แล่นไปทางอดีตดึงกลับมาหาที่ตั้งที่เหยียบที่ยืนอันเดียวคืออารมณ์หรือนิมิตที่กำลังใช้อยู่กำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นแล้วแต่ว่ามันปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนเป็นยังไงเป็นอารมณ์ถ้าหมวดนี้หมวดที่หนึ่งขั้นที่สี่นี่มันก็มีลมหายใจเป็นนิมิตแล้วก็มีอุคหานิมิตมีปฏิภาคนิมิตเรื่อยไปตามลำดับกำลังปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนเรียกว่านั่นเป็นฐานที่ตั้งของสมาธินั้นหมายขั้นนั้นทีนี้ข้อที่สองระงับความเศร้าหมองได้เพราะว่าจิตที่หวังต่ออนาคตเสียนำมาสู่ฐานอันเดียวคือความเป็นสมาธินี่ไม่มีความเศร้าหมองเพราะว่าสามารถเว้นจิตที่ไปมัวหวังอนาคตจะได้ท่านนำความเป็นสมาธินั้นมาสู่ฐานที่ตั้งอันเดียวใช้คำว่าฐานที่ตั้งอันเดียวเหมือนกับข้อบนความเป็นสมาธิในขณะนั้นมีฐานที่ตั้งอันเดียวคือนิมิตอารมณ์ที่กำลังใช้อยู่ในขั้นนั้นหลังนี้เรียกว่าเว้นจิตที่หวังนาต่ออนาคตจะได้ผมพยายามว่าใช้คำเดิมของท่านเป็นคำว่าเว้นเพราะไม่อยากให้มันเกิดคำหลายคำแล้วมันอธิบายตามชอบใจเว้นจิตที่หวังต่ออนาคตเสียความเป็นสมาธิของเราในขณะนี้มีการเว้นเสียจากจิตที่หวังต่ออนาคตโดยสิ้นเชิงที่หวังอนาคตมันก็เป็นเรื่องตรงกันข้ามกับหวังในอดีตเพราะว่าไอ้หวังในอดีตเนี่ยมันชัดอยู่ว่าอะไรอะไรอะไรมันเคยชินเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นส่วนหวังในอนาคตนั่นมันยังอะไรก็ยังจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะจึงใช้คำว่าความหวังไม่ได้ใช้คำว่าแล่นตามเหมือนกับเรื่องอดีตแต่ใช้คำว่าหวังในอนาคตคือกิริยาที่จิตมันแล่นไปหรือจิตที่มันหวังอยู่นี่มันต่างกันเพราะในความเศร้ามองของสมาธินั่นก็ย่อมจะต่างกันแล้วข้อหนึ่งกับข้อสองนี่จึงใช้คำต่างกันอย่างนี้แต่แล้วก็เหมือนกันตรงที่ว่าดึงกลับมาอยู่บนฐานะอันเดียวนี่จิตที่แล่นไปในอดีตตามที่หวังไปในอนาคตซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรก็ตามถูกดึงกลับมาอยู่บนฐานะอันเดียวคือสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์สำหรับกำหนดอยู่นี่มันก็มีความผ่องแผ้วเกิดขึ้นความเศร้าหมองหายไปจึงเรียกว่าญาณในความผ่องแผ้วนี่ข้อ3ระงับความเศร้าหมองจะได้โดยประคองใช้คำว่าประคองปัจฉะถ้าจะเรียกว่าประคองประคองจิตที่ตกไปสู่ความหดหู่ด้วยอุบายแห่งการปลอบโยนมันก็เรื่องประคองอะมันก็เรื่องปลอบโยนนี่มันคู่กับอันที่ถัดไปอันที่สี่ที่ว่าคมจิตที่ฟุ้งซ่านด้วยอุบายแห่งการข่มขี่สำทับอันที่สามจัดการกับจิตที่มันพลัดตกลงไปสู่ความแฝดความหดหู่โดยอุบายที่ปลอบโยนเรื่องที่สี่มันกลายเป็นตรงกันข้ามคือมันคมเหมือนที่มันฟุ้งคือมันฟูขึ้นเป็นฟุ้งซ่านอ่ะด้วยอุบายคมทีสัมทับที่มันก็เลยเป็นคู่หนึ่งอันหนึ่งยกขึ้นอันหนึ่งกดลงไป มันจะยกขึ้นใช้คำว่าปลอบโยนมันจะปลดลงไปใช้คำว่าสำทับให้ข่มขี่ท่านออกชื่อเพียงคำเดียวว่าตกลงไปสู่ความหดหู่นี่น่าจะมีคำว่าหดหู่เพียงคำเดียวมันกินความหมดถึงให้ความรู้สึกชนิดเดียวกันหรือเครือเดียวกันท่านหดหู่ก็ละเหี่ยเศร้าซ้อยมึนซึมเฉยชาก็ตามใจมันอยู่ในเรื่องคำว่าหดหูนี่นี่ก็ต้องมีศิลปะในการปลอบโยนแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาล่อมายั่วมายกมาชูมาพยุงมันขึ้นถ้าเราสังเกตด้วยดีแล้วก็ได้ทำอาการแล้วก็ได้ใช้อุบายนี้อยู่ในบางคราวโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่ได้ศึกษาโดยตรงแต่เรื่องมันก็มีตามธรรมชาติบางคราวเราต้องปลอบจิตของเราเองให้มันกล้าให้มันแข็งขึ้นให้มันมีกำลังขึ้นมาเมื่อรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนแอขึ้นกลาดเป็นต้นพอทำได้สำเร็จมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าของแผ้วคำว่าฟองแผ้วในเรื่องของสมาธินี่ก็อย่าลืมเคยพูดอยู่มากครั้งความเป็นสมาธิมีความฟองแผ้วมีความมั่นคงมีความว่องไวนั่นมันรวมเรียกกันในทีนี้ในกรณีว่าเป็นความฟองแผ้วนั่นไม่ใช่ฟองแผ้วเฉยๆมันมีคุณสมบัติที่เป็นความมั่นคงและว่องไวอยู่ด้วยอันที่สามปลอบเมื่อมันอ่อนแออันที่สี่ข่มสำทับเมื่อมันปุ้งต้านหรือกล้าหาญจนบ้าบินที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอันที่ห้ากับที่หกมันก็มีอาการมันก็เป็นคู่กันทุกคนนะครับความกระหม่อมจะได้จะมีคำอย่างนี้ขึ้นต้นทุกทีโดยทำสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นใช้คำว่าทำทำสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วก็จะหยุดในความไวของจิตที่ไวต่อความรู้สึกในอารมณ์ซึ่งนี่จะให้ตกไปสู่ความกำหนัดคือจะเป็นไปในทางรักอันที่หกถัดไปมันก็คือเพิ่มสัมปชัญญะให้รู้เท่าจิตที่ไม่แจ่มใสสดชื่นแล้วก็มักตกไปสู่โทมนัสคือขัดเคืองซึ่งตรงกันข้ามกับไอ้ความรักอันที่ห้าใช้คำว่าทำสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นให้ทันแก่ความไวของจิตที่รู้สึกต่ออารมณ์ซึ่งเป็นไปในกรณีของเรื่องเกี่ยวกับความกำหนัดหรือความรักหรือความพอใจคือความจะเอานะจะเอาจะได้จะยึดครองฉันใช้คำว่าทำสัมปชัญญะเกิดขึ้นที่จริงสัมปชัญญะก็คือสติปัญญาความรอบรู้ที่ฝึกไว้ดีแต่ในกรณีนี้ใช้คำว่าทำให้เกิดขึ้นหมายความว่าทำให้เกิดขึ้นให้เหมาะให้ตรงให้ตรงกับเรื่องเฉพาะเรื่องอารมณ์มันมาหลายแบบแม้ว่าเพื่อให้รักให้กำหนัดในขณะมันก็ยังมีหลายแบบแล้วก็สัญญามันต้องเต็มไปด้วยความรู้ชนิดที่เหมาะสมตรงต่อแบบของอารมณ์นั้นๆก็หยุดในความไวของจิตจะแล่นไปสู่ความรู้สึกกำหนัดเรื่องที่หกมันเรื่องเพิ่มนะมันใช้คำว่าเพิ่มไม่ได้ใช้คำว่าทำเพิ่มในความเป็นสัมปชัญญะนั้นแต่ถ้าคำทำยากกว่าที่จะรู้ท่าทางของจิตที่มันไม่แจ่มใสมันไม่สดใสอยู่ได้แล้วมาพลัดต่อไปสู่ความอะไรโทมนัส นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบเป็นเรื่องที่เกลียดที่กลัวที่กล้าที่อะไรก็ตามอยู่ในกลุ่มนี้ที่หกอย่างนี้ก็เรียกว่าญาณในความผ่องแผ้วของสมาธิเราต้องเข้าใจว่าเขาเล็งความหมายที่จะเล็งความหมายไปยังในความผ่องแผ้วของสมาธิเมื่อมันทำอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในหกอย่างนี้มันจะแต่เพิ่มสัมปชัญญะให้มากขึ้นทำจิตให้ตกไปสู่โทมนัสถ้าทำได้แล้วมันมีความผ่องแผ้วของสมาธิภาษาที่ใช้ในเรื่องอานาปานสตินี่ผมสังเกตเห็นว่ามันแตกมันแปลกกับที่ใช้ในเรื่องอื่นท่านจำว่าเพิ่มสัมปชัญญะเป็นต้นแล้วผ่องแผ้วเนี่ยท่านใช้คำว่าผ่องแผ้วของสมาธิไม่ได้ใช้คำว่าผ่องแผ้วของจิตใช้คำว่าผ่องแผ้วของจิตความหมายก็ไปอย่างผ่องแผ้วของความเป็นสมาธิของจิตนี่มันก็อีกอย่างมันก็ไม่ดูที่จิตดูที่ความเป็นสมาธิของจิตว่ามีความผ่องแผ้วมันก็คือจิตผ่องแผ้วแต่เป็นเทคนิคที่ละเอียดกว่าเลยดูที่ความเป็นสมาธิของจิตที่ชุดต่อไปความผ่องแผ้วของสมาธินั่นดูที่ความที่จิตเป็นจิตเอกจิตเป็นจิตเอกจิตเป็นจิตเอกนี่ก็มีอยู่สี่หัวข้อเป็นจิตเอกโดยเห็นโดยที่จิตนั้นมีการสละสิ่งทั้งปวงจิตมีการสละสิ่งทั้งปวงเห็นปรากฏชัดไอ้สิ่งที่ต้องสละนั่นนาทีนี้ก็หมายถึงสิ่งที่จิตยึดถือเคยยึดถือแม้จะสุดแต่นิวรณ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องสละในโอกาสนี้ในการปฏิบัตินี้รวมอยู่ในคำว่าสิ่งที่จิตจะต้องสละทีนี้จิตมีการสละสิ่งที่จะต้องสละนั่นได้ทุกอย่างการที่เห็นปรากฏชัดอยู่ว่าจิตเป็นอย่างนั้นจริงจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเอกที่คำว่าเอกนั่นแปลว่าหนึ่งที่คำว่าหนึ่งนี่มันแปลว่าเดียวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องที่สองเป็นสิ่งที่สองมันจึงมีความเป็นเอกคือความเป็นหนึ่งและความเป็นเอกยังหมายความไปอย่างหนึ่งว่าเลิศดีเลิศคำว่าดีเลิศในที่นี้สมัยดีเลิศในแง่ของความเป็นสมาธิเรื่องอื่นอย่าเพิ่งมาพูดเมื่อพูดถึงความเป็นสมาธิกันและจิตกำลังเป็นจิตเอกคือเลิศเลิศเพราะอะไรเลิศเพราะมันเป็นหนึ่งไม่มีอะไรมาแตะมาฉาบมาติดเป็นสิ่งที่สองความเป็นจิตเอกข้อแรกคือจิตสละสิ่งทั้งปวงได้เห็นปรากฏชัดคือญาณก็คือความรู้ความกำหนดรู้ความที่สมาธินี้ของแท้ที่สุดก็จิตเป็นจิตเอกอย่างนี้ที่ข้อที่สองจิตเป็นจิตเอกเพราะนิมิตแห่งสมถะปรากฏชัดดีตามที่ต้องการนิมิตแห่งสมถะได้คำรวมกันจะเป็นปริกรรมนิมิตในระยะแรกฉันลมหายใจเองก็ดีอุปนิมิตมโนภาพที่สร้างขึ้นก็ดีปฏิภาคนิมิตนะคือมโนภาพที่บังคับเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการก็ดีนิมิตเหล่านี้ปรากฏชัดเจนดีตามที่ตนต้องการในขณะอย่างนั้นเรียกว่าจิตนั้นก็เป็นจิตเอกนะครับเพราะว่านิมิตนิมิตที่กำลังใช้อยู่นั้นปรากฏชัดดีแน่ๆดีตามที่ต้องการความเป็น ความผ่องแผ้วของสมาธินี่ในขณะนี้ก็รู้สึกต่อความที่จิตเป็นจิตเอกอย่างนี้แล้วก็ถัดไปจิตเป็นจิตเอกเพราะลักษณะแห่งขยะและวะยะปรากฏชัดดีขยะแปลว่าความสิ้นไปสิ้นไปวะยะแปลว่าความเสื่อมไปขยะวะยะมีสองคำในความสิ้นไปนั้นมันคือหมดไปไอ้วัยะนี่กำลังเปลี่ยนไปเพื่อไปสู่ความสิ้นให้นึกถึงบทสวดอีกบทหนึ่งที่ว่าขยะวัยะธรรมาสังขาราสังขารสิ่งที่มีเหตุปัจจัยรวมแต่งนี่จะมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดามันจะในอะไรมันเป็นในคำพูดที่มีคำมีความแบบนี้คำพูดที่มีการบัญญัติเฉพาะที่จริงแล้วก็ไปบัญญัติมันให้มันเข้าใจง่ายขึ้นความเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันก็คือความขึ้นไปเสื่อมไปมันเสื่อมไปมันคือมันจะสิ้นถ้าขึ้นไปแห่งสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งอื่นมันก็เกิดขึ้นมาสำหรับเสื่อมต่อไปอีกแล้วมันก็สิ้นถ้ามันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาสำหรับเสื่อมต่อไปอีกแล้วมันก็จะสิ้นอาการอย่างนี้คือขยะวัยะธรรมะนะครับขึ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ลักษณะแห่งขยะก็ดีแห่งวัยะก็ดีปรากฏชัดเจนดีแต่จิตนั้นจิตนั้นจึงมีความเป็นเอกเพราะความปรากฏชัดแห่งลักษณะเหล่านี้ท่านสมาธินั่นก็มีความผ่องแผ้วเพราะความที่จิตนั่นเป็นจิตเอกอย่างที่สี่จะถัดไปเป็นอย่างที่สี่จิตเป็นจิตเอกเพราะธรรมที่เป็นความดับแห่งตัวตนของตนปรากฏชัดเจนดีคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะหรืออาการในกระด้างทำเป็นที่ดับแห่งตัวกูของกูว่าอย่างนี้ก็แล้วกันหรือว่าทำเป็นความดับแห่งตัวกูของกูก็ได้เมื่อเราพูดว่าทำเป็นที่ดับประมาณนี้เครื่องเลยที่จะใช้ดับแต่ว่าทำคือความดับหมายถึงกิริยาอาการที่มันใช้เครื่องมือเสร็จแล้วมันดับลงไปได้ที่มันเรื่องการมันไม่แยกกันโดยทิฏฐิในไม่ได้แยกกันแต่โดยนิสัยในเราอาจจะพูดให้มันแยกกันก็ได้ทำเป็นเครื่องดับทำคือความดับแห่งตัวกูของกูปรากฏชัดดีเราไม่รีบร้อนไปไหนในการทำสมาธิไม่ได้รีบร้อนไปไหนอะไรปรากฏชัดก็แพ่งในความปรากฏชัดนั่นแหละอยู่อย่างแจ่มแจ้งนี่แหละสายแสวชัดเจนดีอยู่อย่างนั้นให้นานให้มันคุ้มค่าให้มันฝังเข้าไปมันทำเป็นสี่ดับหรือเป็นธรรมดับแห่งตัวกูของกูกิริยาอาการดับแห่งตัวกูของกูก็ได้มันชัดเจนดีนี่ไม่ใช่ในเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องในขั้นวิปัสสนาอย่างเดียวเป็นเรื่องในขั้นที่เป็นสมถะก็ได้ในเมื่อพิจารณากันอย่างละเอียดละออที่สุดตามแบบนี้ซึ่งแบบอื่นอาจจะไม่พิจารณากันละเอียดละอออย่างนี้ก็ได้ผู้อธิบายคำพีปริกรรมทิฏฐามัตต้องการละเอียดมากถึงอย่างนี้นั่นเมื่อไอ้ความดับหรือกิริยาดับหรือทำเป็นเครื่องดับแห่งตัวตนหรือของตนปรากฏชัดดีจิตแท่งเฉพาะอยู่ในความเป็นอย่างนั้นนิ่งๆไว้โดยพิจารณาอะไรเป็นไปตามลักษณะของสมถะและจิตนั้นเป็นจิตเอกเพราะความเป็นอย่างนั้นสมาธิในขณะนั้นของบุคคลนั้นมีความผ่องแผ้วนี่เรื่องความเป็นจิตเอกนี่มีอยู่สี่ถ้าจิตละ สิ่งทั้งปวงเห็นปรากฏชัดอยู่ตัวนิมิตแห่งสมถะปรากฏชัดดีตามต้องการลักษณะแห่งขยะวยะปรากฏชัดดีการดับอยู่แห่งตัวตนหรือของตนนั่นก็ปรากฏชัดดีจิตที่มีภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตเอกทั้งสี่สรุปกำหนดความผ่องแผ้วของสมาธิเพราะความที่จิตมันเป็นอย่างนี้นี่ก็คือหมวดนี้ซึ่งอีกสามอย่างถัดไปถ้าคำว่าจิตผ่องใสมีอยู่สามอย่างผ่องใสเพราะรู้สึกในความหมดจดแห่งการปฏิบัติของตนเราต้องสังเกตกันละเอียดทีวิทย์จะรู้เรื่องของจิตดีจนเป็นความรู้ทางจิตวิทยาไปแล้วแต่มันเป็นจิตวิทยาตามแบบของนักเรียนฝึกจิตพวกเยอะหรือสีเยอะคือนี่จะทั้งพิสูจน์ในพุทธศาสนาไม่ใช่จิตวิทยาสมัยใหม่ก็รู้สึกในความหมดจดแห่งการปฏิบัติของตนนี่หมายความว่าเดี๋ยวนี้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำจิตให้เป็นสมาธิหรือสมถะมีการปฏิบัตินี้มีความหมดจดใช้คำว่าหมดจดคือมันปฏิบัติได้หมดแล้วมันก็ปราศจากความสกปรกทั้งหลายหรือความผิดพลาดหรืออุปสรรคอันตรายทั้งหลายใช้ความหมดจดแห่งการปฏิบัติในขณะนี้จิตต้องผ่องใสเมื่อจิตมันผ่องใสก็มันเห็นในความหมดจดอย่างนี้แล้วก็มันก็พอใจแต่ไม่ใช่พอใจอย่างฟุ้งซ่านอย่างที่อย่างอะไรมันหยุดอยู่ด้วยความผ่องใสจิตมีความผ่องใสเธอรู้สึกอยู่ต่อความหมดจดแห่งการปฏิบัติของตนในขณะนั้นความเป็นสมาธิทั้งจิตนั้นก็เรียกว่ามีความผ่องแผ้วถ้าจิตผ่องใสเพราะเจริญอยู่หรือพรั่งพรูอยู่ด้วยอุเบกขาสิ่งที่เรียกว่าอุเบกขานี่แปลกันง่ายๆว่าความวางเฉยสังเกตให้ดีจะพบว่ามีความวางเฉยนี่อยู่ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของปฐมฌานเป็นต้นเราพูดกันถึงเรื่องปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาแล้วก็ปีติกับสุขนั่นจะถูกทำให้เป็นอุเบกขาอุเบกขาในองค์ฌานก็เป็นอย่างหนึ่งอุเบกขานี้ถูกใช้ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้แจ้งเป็นอุเบกขาในสัมโพชฌงค์เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปหาคำอธิบายโดยรายละเอียดดูจากเรื่องสัมโพชฌงค์ซึ่งผมก็พูดหลายครั้งหลายหนอุเบกขาทั้งสองอย่างนี้นำมาใช้ได้ถ้าเราเพ่งเล็งไปถึงอนาปานสติตลอดทั้งสายทั้ง16ขั้นความเป็นอุเบกขาก็มีอยู่ทั้ง2ชนิดคือทั้งที่เป็นอุเบกขาในฌานและทั้งที่เป็นอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ในฌานมันหยุดในสัมโพชฌงค์นั้นมันไหวมันเคลื่อนไหวไปตามลำดับไม่ใช่อุเบกขาเคลื่อนไหวแต่การปฏิบัติถ้ามันเคลื่อนไหวตามลำดับเป็นเรื่องของปัญญาหรือการพิจารณาแต่เดี๋ยวนี้ถ้ากำลังปฏิบัติอยู่ในขั้นที่สี่ทั้งหมดทีหนึ่งคือการทำกายสังขารให้สงบระงับแล้วคำว่าอุเบกขาในที่นี้ก็หมายถึงอุเบกขาที่เป็นองค์ประกอบของฌานของสมาธิเดี๋ยวนี้จิตกำลังเจริญอยู่ด้วยอุเบกขากำลังตั้งทู่อยู่ด้วยอุเบกขาในคำพูดต้อนกันอยู่สองคำคือทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นได้ต้องมีอุเบกขาอย่างหนาแน่นหรืออาจจะปรับปรุง ไอ้ความเป็นอุเบกขานั่นนะให้มันมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทุกทีได้จิตเจริญพังพรูอยู่ด้วยอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตที่ผ่องใสความเป็นสมาธิของจิตที่ผ่องใสนั่นนะเรียกว่ามันมีความผ่องแผ้วความผ่องแผ้วของสมาธิที่มีอยู่ในจิตที่กำลังเจริญรุกขังครูอยู่ด้วยอุเบกขาในความผ่องใสของจิตทำให้เกิดความผ่องแผ้วของสมาธิเรื่องที่สามจิตผ่องใสหลังจากที่มีความร่าเริงอยู่ด้วยญาณหรือความรู้ก็เจริญนี้ใช้ได้ตลอดสายของอนาปานสติ16ขั้นแต่ถ้าเราจะเอามาอยู่กันตอนต้นๆในหมวดที่หนึ่งทั้งกายทั้งขาให้ลองครับนี่ก็คือญาณทั้งหลายนับตั้งแต่ญาณกำหนดลมหายใจยาวรู้เพราะการกำหนดลมหายใจยาวหรือกำหนดถัดลมหายใจยาวแล้วรู้ก็ตามอย่างนี้ก็เรียกว่าญาณมาหมดท่านแม่ปฏิบัติเพียงขั้นที่สี่ทั้งหมดที่หนึ่งก็มีญาณเยอะแยะทำว่าเริ่มอยู่ในญาณชนิดนี้ทำให้จิตปลองใสก็เนื่องมาจากความพอใจนั่นเองแต่ไม่ใช่มันมากจนถึงจะเป็นปีติโลดเต้นถ้าเริ่มอยู่ด้วยญาณคือมีความรู้อะไรแล้วก็มีความร่าเริงก็มีญาณ นั้นๆขณะที่จิตก็ผ่องใสด้วยทั้งทั้งหมดนี้มันเรียกว่าเป็นไปได้ตามที่ประสงค์มันเป็นไปได้ตามที่ประสงค์มันมีเบียดข้ามมีความสงบมีความระงับไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ยิงโลดไม่ได้มีคำพูดมันคำกวมคำพูดมันสับสลับมันทำให้เราเข้าใจอะไรไม่ได้เพราะว่าคำพูดนี่มันไม่รู้จะใช้กันอย่างไรมันก็ใช้คำพูดที่มันคำกวมอย่างใช้ภาษาธรรมดาเอาไปพูดเรื่องของอะไรธรรมะเรื่องลึกซึ้งเพราะมันไม่มีคำพูดแล้วคำพูดคำเดียวกันนั่นแหละมันก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกันแต่ต้นเหตุมันไม่เหมือนกันเช่นว่าร่าเริงอย่างนี้มันร่าเริงด้วยอะไรร่าเริงด้วยกิเลสตะกามก็ได้ทีนี้มันไม่ใช่ร่าเริงอย่างนั้นมันร่าเริงตามแบบของธรรมะทั้งความมีธรรมะแม้แต่มีความอุเบกมีความเป็นอุเบกขามันก็กำลังใช้คำว่าร่าเริงว่าร่าเริงอยู่อย่างบุคคลผู้มีอุเบกขาทั้งคำว่าร่าเริงมีความหมายตรงกันข้ามในความร่าเริงเพราะตามสันทะหรือตามอารมณ์นี่ก็ต้องจำไว้ด้วยมันจะมีอยู่ตลอดเวลาตลอดเรื่องดูความสับสลับของคำพูดนี่จะต้องมีในภาษาหนึ่งหนึ่งคำคำนั้นจะมีความหมายได้อย่างชนิดที่เรียกว่ามันตรงกันข้ามจะเลยจะมีอย่างคำว่าร่าเริงร่าเริงอย่างหนึ่งเลวร่าเริงอย่างหนึ่งดีร่าเริงอย่างหนึ่งมันฟุ้งซ่านร่าเริงอย่างมันสงบนี่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าความสับสลับของภาษาถ้าไม่รู้พอทุกสิ่งอันนี้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้ที่ไปพูดกันในบ้านในเมืองในภาษาคนธรรมดาแล้วก็มันก็ยุ่งเวียนหัวแล้วก็เลิกพูดกันมันก็ไม่ต้องสนใจกับเรื่องนี้เนี่ยเป็น13อย่างขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นญาณในหมวดที่4คือญาณในความผ่องแผ้วของความที่จิตเป็นสมาธิหลังจากที่แก้ไขไอ้ความเศร้าหมองหมดไปแล้วระงับความเศร้าหมองได้โดยลักษณะ6ประการทำให้เป็นจิตเอกมาได้โดยลักษณะ4ประการทำให้จิตคล่องใสได้โดยลักษณะ3ประการรวมเป็น13อย่างอย่างแรก6ประการอย่างหลัง4อย่างหลัง3เป็น13อย่างให้ความเป็นจิตเอก4ประการนั้นยากง่ายยากง่ายได้ ต่างกันมากก็เกี่ยวกับพื้นเพนิสัยของบุคคลนั้นบางคนพื้นเพแห่งนิสัยจิตใจหรือสันดานของเขามันไม่สะดวกแต่ความที่เป็นจิตเอกอย่างนั้นมันจึงมีได้น้อยบ้างมากบ้างขึ้นอยู่กับพื้นเพแห่งนิสัยจิตใจของบุคคลนั้นที่เรียกว่าญาณหมวดที่สี่มันอยู่สิบสามอย่างจบไปแล้วที่ญาณหมวดที่ห้านี่ไม่ลำบากอะไรคือกำหนดรู้เรื่องของอนาปานสติ16ขั้นนะนั่นมันอยู่16ขั้นตามที่รู้กันอยู่แล้วจะมีแยกออกเป็น2 2 2 2คือตามที่มีการหายใจออกเท่าการหายใจเข้านี่มัน2คูณไปคูณใน16ขั้นเข้ามันเป็น32ถ้าญาณในหมวดนี้จะมี32อย่างเป็นญาณคือรู้ในความที่ตนเองเป็นผู้มีสติกำหนดได้สำเร็จในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดมันก็คืออานาปานสติแต่ละอย่างละอย่างสิบหกอย่างก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดแรกๆเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดอย่างเดียวหมวดต่อไปมันเกี่ยวกับการพิจารณาด้วยหรือการพิจารณายิ่งกว่าการพิจารณาด้วยหมวดแรกๆนี่มีลักษณะแห่งความกำหนดอย่างดีมากกว่าการพิจารณาแต่เราใช้คำรวมกันว่ากำหนดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดทั้ง16อย่างเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดเมื่อกำหนดเมื่อหายใจออกกำหนดเมื่อหายใจเข้ามันเป็น32อย่างเกิดธรรมเป็นที่ตั้งเกิดมีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนด32อย่างนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรนอกจากจะบอกให้รู้ว่าญาณมันเป็นความรู้รู้สึกรู้แจ้งแล้วก็รู้ในการที่เดี๋ยวนี้ตนเองเป็นผู้สามารถกำหนดคือจิตนั่นแหละสามารถกำหนดในสิ่งที่ควรกำหนดได้ตามความประสงค์มุ่งหมายถ้าไปทบทวนเอาเองใหม่ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจสั้นปวงทำกายสั้นขาให้ระงับอยู่เขาก็มีปีติมีสุขมีจิตตะสังขารมีทำจิตตะสังขารให้ระงับอยู่แล้วก็มีจิตมีลักษณะต่างๆให้จิตที่ถูกทำให้ราโมจิตที่ถูกทำให้ตั้งมั่นจิตที่ถูกทำให้คลอยแล้วก็ภาวะแห่งความเป็นอนิจจังความเป็นวิราคะความเป็นนิโรธะความเป็นปฏินิสสคะอะไร16อย่างมีอยู่ทั้งหายใจออกหายใจเข้าที่ปัญหาที่น่าที่จะชวนให้สงวนแก่ผู้ที่ไม่รู้เรื่องก็จะต้องทำไมเอามาพูดตอนนี้ถ้าพูดเรื่องอื่นมาเป็นหลายหมวดแล้วเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นหมวดที่5อย่างนี้ก็เพราะว่ามันหมายความว่าเขาพูดเผื่อไว้เมื่อทำครบสิ้นทั้ง16อย่างแล้วถ้าไม่ได้ทำครบหมดทั้ง16อย่างแล้ว จะเกิดญาณรู้16อย่างได้อย่างไรฉะนั้นจึงพูดถึงเรื่องอุปสรรคเรื่องไอ้แก้ไขความขลุกขลักต่างๆสร้างความผ่องแผ้วให้จิตขึ้นมาได้อย่างไรกันแต่ก่อนทั้งไอ้ญาณในหมวดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จึงพูดเรื่องการต่อสู้แก้ไขประสบความสำเร็จเป็นหลักทั่วไปซะก่อนที่หมวดที่ห้าจึงได้พูดถึงให้ถามที่พูดถึงในการกำหนดรู้หรือการรู้ไอ้ทั้ง16ขั้นเลยเราเมื่อสามารถทำได้ทั้ง16ขั้นเราจึงสามารถมีญาณกำหนดรู้การกระทำทั้ง16ขั้นนั่นได้ เนี่ยแม้แต่วิธีพูดวิธีเรียงลำดับสำหรับจะพูดเนี่ยท่านก็มีเหตุผลที่เทคนิคแห่งข้อเท็จจริงอยู่อย่างครบถ้วนที่ขอร้องว่าอย่าทำเล่นกับครูบาอาจารย์สมัย 2,000 ปีมาแล้วเป็นต้นเนี่ยพูดกันจริงเรื่องยานบทที่4ตามผ่องแผ้วรู้ความผ่องแผ้วแห่งความเป็นสมาธิของจิตและยานบทที่5รู้ความที่จิตสามารถกำหนดในธรรมที่ควรกำหนดก็พอหมดเวลาอายุติไว้สี่